πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές του χριστιανισμού. Συνεχίζουμε το θέμα μας, η δημιουργία και η χρονική διάρκεια των αντίστοιχων ημερών της δημιουργίας. Και πάμε λοιπόν στο 1642. Είμαστε μόλις 32 χρόνια από την ολοκλήρωση της μετάφρασης Αγίας Γραφής της King James, την πολύ γνωστή βέβαια, του βασιλιά Ιακώβου, στην Αγγλία, η οποία είναι και πιο επίσημη, θα λέγαμε, πιο διαδεδομένη όσον αφορά τα αγγλικά. Και ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ τότε, ο Τζον Λάιτφουτ, τελείωσε και δημοσίευσε την εργασία του πάνω στον υπολογισμό της ακριβούς ημερομηνίας της δημιουργίας του κόσμου. Δηλαδή, κάθισε και πήρε όλες τις γενεολογίες με στην Αγία Γραφή και έφτασε πίσω στον Αβραάμ, από τον Αβραάμ έφτασε στον Νόη, από τον Νόη έφτασε στον Αδάμ και πρόσθεσε και τις αντίστοιχες 6 μέρες ως 6 αντίστοιχες 24 ώρες ημερολογιακές μέρες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε, ακούστε τώρα, στις 27 Σεπτεμβρίου του 3928 π.Χ. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε βέβαια με όλα αυτά που εξετάσαμε και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ένας χρόνος διαρκεί 365 μέρες. Εδώ τίθεται ένα θέμα, το είχαμε πει και άλλη φορά, ότι το εβραϊκό ημερολόγιο δεν έχει 365 μέρες, αλλά είναι 360 μέρες και οι αντίστοιχες 5 αστρονομικές μέρες που χάνονται κάθε χρόνο συμπληρώνονται με την ένταξη ενός 13ου μήνα, του μήνα Αδάρ, κάθε κάποια χρόνια, κάθε 6 χρόνια, ώστε να έχω 5-6-30 και να συμπληρώνεται το αντίστοιχο κενό. Δεν περνάνε 8 χρόνια, φτάνουμε το 1650 και ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος της Ιρλανδίας, ονόματι James Usher, έτσι λέγεται, τώρα δεν ξέρω ακριβώς την προφόρα, δημοσίευσε τη διόρθωση πάνω στο προηγούμενο έργο του Lightfoot, προσδιορίζοντας την ημέρα δημιουργίας στις 3 Οκτωβρίου του 4004 π.Χ. Η διόρθωση είχε να κάνει κυρίως με το εβραϊκό ημερολόγιο και πάμε και στην αντεπίθεση του Lightfoot, ο οποίος, ο αντιπρίτανης λοιπόν του Κέμπριτζ, προσδιορίζει πάλι την εβδομάδα δημιουργίας μεταξύ 18 και 24 Οκτωβρίου του 4004 π.Χ. και πιο συγκεκριμένα ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε, καθίστε και καθυλωθείτε, στις 9 το πρωί, στις 23 Οκτωβρίου του 4004 π.Χ. σύμφωνα με τον 45ο μεσημβρινό. Δηλαδή είναι μια διαμάχη που αρχίζει και ουσιαστικά γίνεται ανοησία στον ακριβή προσδιορισμό βάση και ώρας του πότε δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Αλλά ξέρετε, το κύρος των αντίστοιχων ανθρώπων, ο ένας είναι αντιπρίτανης στο Cambridge, το πιο δημοφιλές πανεπιστήμιο της εποχής, ο άλλος είναι αρχιεπίσκοπος της Ιρλανδίας, η δύναμη και το κύρος των λεγόμενων πολύ μεγάλο, με αποτέλεσμα, και εδώ θέλω να το κρατήσετε αδερφοί μου, αγαπητοί και φίλοι αγαπητοί του χριστιανισμού, το αποτέλεσμα των εργασιών και της προβολής όλης αυτής ήταν να μπει για τα καλά στο μυαλό όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα των προτεσταντών, ότι κύριο δόγμα της Αγίας Γραφής αποτελούσε ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε το 4004 π.Χ. Δηλαδή, μαζί με την θεότητα του Ιησού Χριστού, μαζί με τα εσχατολογικά, μαζί με το μυστήριο της Ευσεβίας, μαζί με την Σταύρωση και την Ανάσταση, το εξηλαστήρια θυσία του Κυρίου μας, προσθέθηκε και το ότι κύριο δόγμα όσων πιστεύουν στον Χριστό είναι ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε το 4004 π.Χ. και πάλι ήταν τόσο μεγάλη επιρροή, και τελειώνω με αυτήν την εισαγωγή, που στις εκδόσεις του 18ου αιώνα της αγγλικής μετάφρασης της King James, στο περιθώριο δίπλα και ως επικεφαλίδα σημειώθηκε η διατύπωση και η εκδοχή αυτή πραγματικά των Lightfoot και Usher. Άρα, αν διάβαζε το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, δίπλα υπήρχε υποσημείωση σαν δόγμα πια ότι ξέρεις τι, 4004 π.Χ. και όσοι διαβάζαν από εκεί και πέρα, που δεν ήταν και πολλοί, ξέρουμε ότι αυτοί που μπορούσαν να διαβάσουν ήταν πολύ λίγοι, πόσο μάλλον αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να κατέχουν γραπτό κείμενο την εποχή εκείνη ήταν πανάκριβο, πια ήταν κύριο δόγμα της χριστιανοσύνης όλο αυτό.
Με επιτρέψει, Δημήτρη, να σου πω ότι το βασικό πρόβλημα το οποίο είχαν αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν γενικώς οι ακαδημαϊκοί και οι επιστήμονες ότι θέλουν πάντα να πρωτοτυπήσουν, δηλαδή θέλουν να είναι πάντα πιο novel τα έργα τους, και θέλουν να έχουν και μια σχετική ακρίβεια, γιατί έτσι αποκτούν μια σχετική αξιοπιστία στον επιστημονικό κόσμο. Αυτό το οποίο θα ήθελα λίγο να πω για να καταλάβουν οι ακροατές μας το πώς καταλήξανε σε αυτά τα σχετικά αυθαίρετα συμπεράσματα, είναι ότι σκεφτείτε ότι όλη αυτή η προσπάθεια, τουλάχιστον για τον Νάσερ, το έφαγε από ό,τι διάβασα περίπου γύρω στα 22-23 χρόνια όλη αυτή η αναζήτηση, έτσι, μαζί με ένα επιτελείο το οποίο είχε δίπλα του. Και αυτό το οποίο έκανε είναι προσπάθησε να χωρίσει το έργο του, να κάνει τρεις διακριτές περιόδους. Δηλαδή είχε, όπως είπες Δημήτρη, τους πρώιμους χρόνους, δηλαδή έβαλε από τη δημιουργία περίπου μέχρι τον Σολομώντα, όπου φαινομενικά ήταν η πιο εύκολη περίοδος, καθότι η βίβλο περιέχει έτσι μια διάσπαστη γενολογία από τον Αδάμ μέχρι τον Σολομώντα. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν, για τους μελετητές γενικώς της βίβλου, είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις, οι οποίες δεν παρέχουν τις ίδιες ηλικίες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το κείμενο των Εβδομήκοντα παρέχει πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Ο Άσερ βασίστηκε στα εβραϊκά κείμενα. Η δεύτερη περίοδο την οποία προσπάθησε έτσι να ομαδοποιήσει είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε τα πρώιμα χρόνια των βασιλέων, δηλαδή από την εποχή του Σολομώντα μέχρι την καταστροφή του ναού στην Ιερουσαλήμ. Και αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει και ο Άσερ αλλά και ο Lightfoot είναι ότι προσπάθησαν αυτά τα βιβλικά αρχεία με κάποιο τρόπο να τα διασταυρώσουν με γνωστές ημερομηνίες άλλων ανθρώπων ή άλλων ηγεμόνων οι οποίοι είχαν ζήσει, για να δημιουργήσουν ένα χρονοδιάγραμμα. Και η τρίτη περίοδο, την οποία έτσι όπως την ονομάσαν, ήταν η ύστερη εποχή των βασιλέων, στην οποία δεν περιείχαντε ιδιαίτερα πληροφορίες στην Αγία Γραφή, προσπάθησαν με βάση γεγονότα τα οποία είχαν συμβεί σε άλλους πολιτισμούς, όπως ήταν οι Χαλδαίοι, οι Πέρσες ή οι Ρωμαίοι, όπως για παράδειγμα ο θάνατος του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, να το συσχετίσουν με κάποια αντίστοιχα χρονικά διαστήματα της βίβλου της Αγίας Γραφής, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν. Με λίγα λόγια, φάγανε ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να φτάσουν σε ένα αυθαίρετο συμπέρασμα, χωρίς να μπορούν αυτό να το στηρίξουν γραφικά.
Μάλιστα. Τώρα, τι αντίκτυπο τελικά είχε όλο αυτό, όπως είπες Δημήτρη, ότι όλο αυτό διαδόθηκε τόσο πολύ και επικράτησε, ώστε πέρασε σαν υποσημείωση στις μεταφράσεις της Αγίας Γραφής, ιδιαίτερως στην αγγλική μετάφραση του King James, δημιουργώντας τώρα την εντύπωση ότι αυτό, όπως είπες, αποτελεί δόγμα της Αγίας Γραφής, αλλά όμως ταυτόχρονα δημιουργώντας και πρόσκομα όσον αφορά την αποδοχή της αλήθειας και της εγκυρότητας της Αγίας Γραφής από άλλους λαούς, κυρίως ασιατικούς, οι οποίοι ήξεραν ότι υπήρχαν δικά τους πολιτισμικά στοιχεία τα οποία ανάγονται νωρίτερα από το υποτιθέμενο έτος της δημιουργίας του κόσμου. Επομένως, για αυτούς η εκδοχή της Γραφής δεν θα μπορούσε να στέκει, ότι δηλαδή βάση της Αγίας Γραφής, όπως τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονταν οι Ούσερ και Lightfoot, η δημιουργία ανάγεται συγκεκριμένα το 4004 π.Χ. Αυτό για εκείνους οι οποίοι είχαν πολιτισμικά στοιχεία που ανάγονται παλαιότερα από αυτό το υποτιθέμενο της δημιουργίας, mm-hmm. ήταν ένα μεγάλο πρόσκομα στο να δεχθούν την αλήθεια του Λόγου του Θεού και τελικά να δεχθούν και τον Χριστό. Οπότε λοιπόν αυτή η απροσεξία αφενός άνοιξε το δρόμο για την αμφισβήτηση της Αγίας Γραφής, αλλά και για την ευκολότερη αποδοχή της επερχόμενης θεωρίας της εξέλιξης. Λίγο αργότερα, το 19ο αιώνα, το 1859 συγκεκριμένα, έχουμε την έκδοση από τον Κάρολο Δαρβίνο του βιβλίου του περί της καταγωγής των ειδών, το οποίο είναι μια πρώτη συστηματοποιημένη μελέτη για την αντίληψη που εδραιώνει τη θεωρία της εξέλιξης. Και επομένως οι άνθρωποι, ίσως θα λέγαμε μπερδεμένοι από όλο αυτό το οποίο επικρατούσε, και βλέποντας ότι με έναν επιστημονικοφανή τρόπο υποστηρίζεται η δυνατότητα να εξελίσσεται το ένα είδος στο άλλο, αλλά αυτό απαιτεί την παρέλευση πολύ μεγάλων χρονικών περιόδων, χιλιάδων ετών ή και εκατομμυρίων ετών, που αυτό δεν συμβαδίζει με την χρονολόγηση έτσι όπως υποστηρίζεται ότι την αναφέρει η Αγία Γραφή, θεωρούν τελικά ότι η μόνη ίσως, ας πούμε, συνεπής λελογισμένη ερμηνεία είναι αυτή η οποία δίνεται από τη θεωρία της εξέλιξης.
Είναι φοβερό ότι παράλληλα βέβαια γίνονται και άλλα στον επιστημονικό κόσμο. Ανεβαίνουν πάρα πολύ τα μαθηματικά, ανεβαίνει η τέχνη, είμαστε στην περίοδο του διαφωτισμού, ανεβαίνουν πάρα πολύ οι φυσικές επιστήμες και φτάνουμε στο τέλος του 19ου αιώνα και το έχουμε κάνει ανέστη και παράλληλες και άλλες εκπομπές, που αρχίζει και αυξάνει το βασικό δόγμα του ανθρώπου ότι δια της επιστήμης ουσιαστικά θα καταφέρω να εξηγήσω τα πάντα και ο Θεός ουσιαστικά εκθρονίζεται μέσα από την αντίληψη των ανθρώπων. Βέβαια είναι φοβερό παράλληλα, Ανέστη, τώρα κάνουμε και μια παρένθεση, ένα άνοιγμα, ότι την ίδια εποχή, δηλαδή αρχές του 20ου αιώνα, 1900-1904, που οι επιστήμες ακμάζουν, έχουμε την ανακάλυψη του ηλεκτρονίου, μετά έχουμε τον Max Planck, τον πατέρα της κβαντικής φυσικής, έχουμε τον Einstein, από το 1905 έως το 1915, να έχουμε τη γενική θεωρία της σχετικότητας, την ειδική θεωρία της σχετικότητας, το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Σιγά σιγά βλέπουμε θέματα όπως η κβαντική μηχανική, το άτομο του Bohr, όλα αυτά παράλληλα. Έχουμε τις μεγαλύτερες ιστορικές αναζωπηρώσεις. Παράλληλα την ίδια εποχή επιλέγει ο Κύριος στην Ασούζα, στην Ουαλία, την περίοδο 1904 με 1906, να κάνει τις μεγάλες εκχύσεις του Πνεύματος του Αγίου και σε μια περίοδο που ο εχθρός υψώνει ως ποταμό πραγματικά τη διδασκαλία ότι πια όλα είναι υλιστικά και τα πάντα εξηγούνται επιστημονικά, χωρίς βέβαια να αναιρούμε και να μην αγαπάμε την ομορφιά των μαθηματικών και της φυσικής, αλλά είμαστε εναντίον αυτού του υλιστικού πνεύματος. Την ίδια περίοδο ο Κύριος στέλνει το Πνεύμα το Άγιο και αρχίζει δυνατές αναζωπηρώσεις σε όλο τον κόσμο. Αλλά βρισκόμαστε σε εκείνο το μετέχμιο, που πια αρχίζει ο άνθρωπος, ο επιστήμονας, να ρέει, να προσπαθεί να εστερνιστεί τη θεωρία της εξέλιξης περισσότερο, γιατί τον αναπαύει όσον αφορά τα δεδομένα και τις χρονολογικές ενταγμένες περισσότερο. Και φτάνουμε το 1960, που αρχίζουν τώρα πραγματικά όλα αυτά να κορυφώνονται και να αρχίζει μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της χριστιανοσύνης. Και αυτή η αντιπαράθεση, κύριο έρισμα, κύρια συζήτηση, να έχει το θέμα του χρόνου. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή να μαζεύονται τώρα χριστιανοί επιστήμονες από τη μία, άθεοι επιστήμονες από την άλλη, και δηλαδή το κύριο σημείο συζήτησης να είναι ο Χριστός, να είναι η Ανάσταση, να είναι η αιώνια ζωή, να είναι όλα αυτά θέματα κύριο, δηλαδή να διοργανώνται συνέδρια ολόκληρα και ημερίδες ως με πάνελ ανθρώπων που αντιμάχονται μεταξύ τους με κύριο στόχο το θέμα του χρόνου. Και όλο αυτό όχι μόνο διχάζει, όλο αυτό σπρώχνει τον κόσμο όλο και περισσότερο στο να φύγει από τον χριστιανισμό. Δεν ξέρω αν θέλεις, Ανέστη, Δημήτρη, να σχολιάσετε λίγα έτσι, για την εποχή εκείνη πράγματα.
Πρωτού πω για αυτή την εποχή, Δημήτρη, θα πω μια γενική διαπίστωση πως επειδή το ανέφερες ότι υπήρχε διαμάχη μεταξύ χριστιανών επιστημόνων, όταν κάποιος χριστιανός είναι και επιστήμονας, όταν αρχίζει και υπερέχει η επιστημονική γνώση του χριστιανικού πνεύματος, αρχίζει το πρόβλημα. Αρχίζει ο άνθρωπος και χρησιμοποιεί την ανθρώπινη μεθοδολογία, προσπαθεί να πρωτοτυπήσει, προσπαθεί μέσω της γνώσης του να προχωρήσει. Όταν όμως ο χριστιανός επιστήμονας υποτάσσεται στο λόγο του Θεού και πρώτα είναι χριστιανός και μετά επιστήμονας, τότε θεωρώ, Δημήτρη, ότι λύνονται όλα τα προβλήματα.
Αμήν. Φτάνουμε λοιπόν, έτσι κάνω ένα σχόλιο, Ανέστη, και σου δίνω το λόγο. Δύο άνθρωποι, ο Χένρι Μόρις, καθηγητής πολιτικός μηχανικός, και ο Τζον Βίτκομπ, καθηγητής θεολογίας, δημοσιεύουν το 1961 ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται στα αγγλικά The Genesis Flood, το οποίο προσωπικά το έχω κιόλας και το έχω διαβάσει. Στα ελληνικά θα λέγαμε της γέννησης ο κατακλυσμός, και ουσιαστικά καταπιάνεται με ένα θέμα το οποίο όντως είναι πολύ δυνατό, όντως το έχουμε θίξει σε άλλες εκπομπές και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι ο κατακλυσμός ουσιαστικά και η πτώση όλων αυτών των υδάτινων όγκων που ήταν στον ουρανό, αλλά και το άνοιγμα των πηγών της Μεγάλης Αβύσσος, αλλάζουν τόσο έντονα και δραστικά την μορφολογία του εδάφους αλλά και τη σύσταση της ατμόσφαιρας, έτσι ώστε οποιαδήποτε χρονολόγηση, ραδιοχρονολόγηση πριν από αυτό το σημείο, να αποτυγχάνει παταγωδώς. Δηλαδή, γενικότερα να πω κάτι, ότι η μέθοδος της ραδιοχρονολόγησης στηρίζεται στο να μπορώ να βρω πόσος ραδιενεργός άνθρακας ή άνθρακας 14 υπάρχει σε ένα υλικό οργανικό. Το λέω όσο πιο απλά γίνεται, να το εξηγήσω. Στην ατμόσφαιρα υπάρχει ο άνθρακας 12, είναι ο γνωστός άνθρακας, με τη μορφή του διοξιδίου του άνθρακα, τον οποίο εισπνέουμε όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, είτε είναι φυτά, είτε είναι ζώα, είτε είναι άνθρωπος. Μέσα μου στον άνθρακα αυτό υπάρχουν και πολύ πολύ μικρά ποσοστά άνθρακα 14. Ένας άνθρακας που έχει μεν 6 πρωτόνια, αλλά έχει 8 νετρόνια και είναι ένα ισότοπο το άνθρακα. Αυτό όμως το ισότοπο είναι ραδιενεργό, δηλαδή εκπέμπει μία μικρή ακτινοβολία, αποδιεγείρεται σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου. Κάθε οργανισμός ζωντανός, καθώς εισπνέει από την ατμόσφαιρα άνθρακα μέσα από τα αντίστοιχα αέρια, έχει ένα σταθερό ποσοστό πάνω σε όλα τα υλικά του, στα κόκαλα, στο δέρμα, στο κρέας, στα μάτια, στις τριχές, σταθερό ποσοστό αναλογίες μεταξύ άνθρακα 14 και άνθρακα 12. Από τη στιγμή όμως που πεθάνει, κοπεί το δέντρο, πεθάνει το ζώο, πεθάνει ο άνθρωπος και σταματήσει η αναπνοή, τότε τι γίνεται? Αυτός ο άνθρακας 14 σιγά σιγά αποδιεγείρεται και μειώνεται σταδιακά το ποσοστό. Άρα, παίρνω ένα οργανικό υλικό, μια περγαμηνή. Γιατί μια περγαμηνή? Γιατί η περγαμηνή είναι φτιαγμένη από το φλοιό του παπύρου, όχι, από δέρμα. Ο πάπυρος είναι φτιαγμένος από τον αντίστοιχο φλοιό, του αντίστοιχου καλαμιού. Παίρνω ένα κόκαλο, παίρνω ένα οτιδήποτε που παλιά ήταν άνοικη σε ζωντανό οργανισμό και το πάω σε ένα εργαστήριο και μετράω πόσο άνθρακα 14 έχει σε σχέση με άνθρακα 12. Βρίσκω ότι η αναλογία είναι 1 προς τόσες χιλιάδες. Πάω λοιπόν στη γραφική μου παράσταση και βλέπω ότι αφού η αναλογία είναι τόσο, αυτό σημαίνει ότι το αντίστοιχο οργανικό υλικό πέθανε, κόπηκε, χρησιμοποιήθηκε πριν από 5, 10, 20, 30.000 χρόνια. Έρχεται λοιπόν να μας πούνε, και πολύ σωστά, ότι ξέρεις κάτι, αυτή η αναλογία, αυτό το γράφημα στηρίζεται στο πόσα είναι τα δεδομένα, πώς είναι αναλογία τώρα. Έλα όμως τώρα που ο κατακλυσμός άλλαξε τα δεδομένα της ατμόσφαιρας και αυτή η αναλογία δεν μπορεί να μεταξιδέψει πίσω από το 2.500 π.Χ. που έγινε ο κατακλυσμός. Μπορεί πολύ ωραία να χρονολογήσει ένα αντικείμενο μέχρι το 500, 1000, 1500, 2000 π.Χ. αλλά δεν μπορεί να χρονολογήσει κάτι πριν. Αυτό ήταν η αφετηρία του βιβλίου και αρχίζει όμως το πρόβλημα τώρα. Το πρόβλημα ποιο ήτανε? Ότι όπως είπε και ο Δημήτρης, πήγαν να το αναγάγουν όλο αυτό σε ένα επιστημονικό ολόκληρο φορμαλισμό και να το εκδώσουν και ουσιαστικά το 1963 10 επιστήμονες μαζεύονται χριστιανοί, ενώνονται και δημιουργούν την κοινότητα για την έρευνα της δημιουργίας, Creation Research Society. Και μέσα σε ένα διάστημα 10 χρονών έχουν ενωθεί άλλοι 440 χριστιανοί επιστήμονες και δημιουργούν όλη αυτή την κοινότητα αυτή, διπλωματούχοι όλοι τους πανεπιστημίων. Και μέσα όμως εκεί εκδίδουν και σαν βασικό δόγμα ότι ο κόσμος όλος δημιουργήθηκε το 4.400 π.Χ. Δηλαδή αρχίζει να γίνεται μια πανεπιστημιακή διαμάχη του πότε δημιουργήθηκε ο κόσμος. Η Αμερικάνικη κοινότητα τώρα επιστημόνων, The American Association for the Advancement of Science, αντιδράει και στο πιο έγκυρο της περιοδικό το Science επιτίθεται στον λεγόμενο επιστημονικό δημιουργισμό, χαρακτηρίζοντάς τον μη επιστήμη, και το υπογράφουν τώρα 10.000 μέλη. Και αρχίζει μια τρομερή πόλωση στην Αμερικανική κοινότητα μεταξύ της χριστιανικής επιστημονικής κοινότητας και της Αμερικάνικης επιστημονικής κοινότητας, που το βασικό τους έρισμα, η βασική τους αντιπαράθεση είναι πότε δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και οι επιστήμονες ημέν χαρακτηρίζουν τρελούς τους άλλους, οι άλλοι χρησιμοποιούν άλλα επιχειρήματα και υπάρχει μια πόλωση που ουσιαστικά εμποδίζει τόσους χιλιάδες επιστήμονες, οικογένειες, να σπαστούν το χριστιανισμό. Δεν ξέρω τι ανέστη πάνω σε αυτό, πήρα φόρα βέβαια, αλλά με συνεπέρνει το συγκεκριμένο θέμα.
Είναι πραγματικά άξιο θαυμασμού με την αρνητική έννοια, αγαπητέ Δημήτρη, αυτή εκείνες τις δεκαετίες η πόλωση, η τεράστια πόλωση όπως είπες, η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ επιστημονικού και χριστιανικού κόσμου και η οποία το μόνο που κατάφερε ήταν να φέρει διχόνοιες, έντονες αντιδράσεις και τελικά να δοθεί μια κακή μαρτυρία. Δηλαδή, όταν βλέπουν οι άνθρωποι τους χριστιανούς, επιστήμονες χριστιανούς, αλλά να αντιτίθενται μένοντας δογματικά σε μια θέση απέναντι σε επιχειρήματα που άλλοι επιστήμονες θα αντικρούν, αυτό προφανώς και μειώνει και το κύρος τους και την επιρροή τους, και επομένως είναι κάτι το οποίο κάθε άλλο παρά θα ελκύσει τον κόσμο στην Εκκλησία και στην πίστη στο Χριστό. Μάλιστα, ακόμα και εντός των χριστιανικών κοινοτήτων παρατηρήθηκαν ακραίες συμπεριφορές, ώστε να υπάρχουν κοινότητες οι οποίες να μην δέχονται για μέλη πιστούς, οι οποίοι πίστευαν ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε σε μία χρονική διάρκεια διαφορετική από τη δική τους αντίληψη. Δηλαδή, ανάχθηκε αυτό το θέμα σε ένα βασικό δόγμα χριστιανικής πίστης. Ναι. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι αν κάποιος λέει έρχεται σε εσάς και δεν φέρνει τη διδασκαλία ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός που ενσαρκώθηκε, μην τον δέχεστε. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, πάρα πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μπαίνει δίπλα-δίπλα στο ότι αν οι 6 μέρες ήταν 6 24ωρα, ήταν 6.000 χρόνια, ήταν 6 μεγάλες περίοδοι, μιλάμε για παρεκτροπή. Και αυτό γίνεται βέβαια όταν ο άνθρωπος δεν έχει τον νου του στο να προσιλωθεί στο λόγο του Θεού και να δώσει στον κόσμο και στους ανθρώπους την αλήθεια και το πώς θα πλησιάσουν το Χριστό σαν μια σχέση προσωπική, σαν μια επαφή με το πρόσωπο, αλλά δίνεται η ευκαιρία να σκοντάψουν πάνω σε λεπτομέρειες οι οποίες, επειδή έτσι έχουν κάποιο επιστημονικό βάθος, κάποιο επιστημονικό ενδιαφέρον, τελικά αντί να βοηθήσουν αποτελούν πρόσκομα. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο λόγος του Θεού είναι πολύ συγκεκριμένος για το πώς θα πρέπει οι άνθρωποι του Θεού να εργάζονται στο να διαδίδουν το λόγο του Θεού. Υπάρχουν βέβαια πολλές πτυχές με τις οποίες μπορεί να καταπιαστεί ένας άνθρωπος και να βασίζονται στην Αγία Γραφή, επιστημονικές, ιστορικές μελέτες, αλλά ο Κύριος, αυτό το οποίο άφησε στην Εκκλησία του, είναι να κηρύττει το λόγο του με τα τέσσερα πόδια, όπως λέμε πολλές φορές, η διδαχή των Αποστόλων, η προσευχή, η κοινωνία μεταλλήλων και η κλάση του Άρτου. Από εκεί πέρα, ό,τι μπορεί να γίνει και μπορεί να είναι επικοδομητικό, λέμε αμήν, αλλά όμως καλούμαστε να προχωρήσουμε και να διαδώσουμε το Λόγο του Θεού, βασιζόμενοι και λειτουργώντας ως Εκκλησία πάνω σε αυτά τα οποία και εμείς είδαμε ως παράδειγμα από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία.
Και να πω, Δημήτρη, στο χρονικό διάστημα αυτό στο οποίο υπάρχει διαμάχη στην Αμερική μεταξύ αυτών των κατηγοριών των επιστημόνων, στην πατρίδα μας αρχίζει και θεργεύει το έργο του Θεού. Δηλαδή, εκεί πέρα, γύρω στο 1960-1965, αρχίζει η Εκκλησία και παίρνει τα πάνω της, έχει ξεκινήσει η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός ευλογεί, προστίθονται ψυχές. Οπότε, όπως είπε, σε αντιστοιχεία και με τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν ο εχθρός της ψυχής προσπαθεί να καταστρέψει ή να γενικώς να βάλει διαμάχες ανάμεσα στους χριστιανούς, σε κάποια σημεία του κόσμου γίνεται η λεγόμενη αναζωπήρωση.
Ευχαριστούμε τον Θεό και θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, μόνο έναν ύμνο, για να επιστρέψουμε και να δούμε πραγματικά μέσα από το Λόγο του Θεού, αμερόληπτα, αντικειμενικά απλά, τι μας λέει η διήγηση του Λόγου του Θεού. Πιστεύω θα βγει ένα βίαστο συμπέρασμα, το οποίο και πάλι δεν θα αποτελέσει μια δογματική τοποθέτηση, αλλά μια συνεπή ερμηνεία, η οποία νομίζω θα φέρει ανάπαυση μέσα στις καρδιές μας.